Ля хат высокія сумёты, пад снежнай коўдрай спяць палі, вятры бяздомныя ля плота з віхурай песню завялі, замоўклі белыя прасторы, змарыў іх тихі зімні сон, малюе срэбныя ўзоры зіма на шыбінах акон, і лес ад інію касматы укрыўся снежным дываном, стаяць у тёплых шапках хаты, абліты месячным святлом.